Sura ya 38, sio yote yaliyopotea. Bwana alidhihirisha kusudi lake kwa njia ya Yeremia, aliyekuwa Yerusalemu, na Danieli aliyekuwa Babeli, na Ezekieli aliyekuwa kando ya mtu wa Kebari. Bwana kwa rehema zake alionyesha mpango wake wa rehema kwa watu wote wataojidhihirisha kuwa waamini kwake. Mambo aliyoahidi kuwatendea atatimiza. Kule katika jangwa, wakati wa Israeli walipokuwa wakizunguka, aliwapa mambo muhimu ya kuwakumbusha kuhusu sheria yake. Baada ya kustarehe katika Kanaani, sheria ya Mungu ilikuwa ikaririwe na watu kwa kila nyumba. Sheria hiyo iliimbika katika nyimbo, makuhani walifundisha kwa watu, na watawala walikuwa wakikariri kila siku na kujifunza. Bwana alimwagiza Yoshua kuhusu kitabu cha sheria akasema, uangalie kutenda mambo kama yalivyoandikwa humo, ndipo utafanikisha njia yako sana, na pia ndipo utastawi sana. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Kama mashauri haya yangalifuate katika karne na karne, historia ya Waisraeli ingekuwa tofauti kiasi gani na jinsi ilivyokuwa wakati wa Yeremia. Kuheshimiwa sheria hiyo ndipo kulimpa mfalme Daudi kufanikiwa kiasi hicho, na Sulemani wakati wa miaka ya kwanza. Matengenezo ya kumwamini Mungu aliye hai ndiyo yalifanyika siku za Eliya na Yosia, na hali hiyo ndiyo Yeremia alishughulikia katika huduma zake. Aliwasi watu akisema, sikieni ninyi maneno ya agano hili. Yeremia sura ya 11 mstari wa 2. Wakati majeshi wa Kaldayo yalipovamia Yerusalemu safari ya mwisho, matumaini ya Wayahudi yalitoweka kabisa, lakini Mungu hakuwaacha kabisa. Hata wakati Yeremia alipokuwa katika ulinzi ndani gerezani, ujumbe ulikuwa ukimjia wa kuonyesha jinsi Mungu alivyokuwa tayari kusamehe watu wake saa yoyote na kuwaokoa. Yeremia alitoa kielelezo cha zamani mbele ya watu wote, kuonyesha imani yake na jinsi Mungu atakavyotimiza kusudi lake juu ya watu wake. Alinunua shamba huko Anathothi mbele ya mashahidi kijijini. Machoni mwa watu lilikuwa jambo la kipumbavu kununua shamba, huku anatabiri kuwa Wababeli watakuja na kuteka nchi hii. Tena wakati huo umri wake ulikuwa umeendelea. Sasa kutokana na miaka mingi ya uhuru namna hiyo, Yeremia atafaidi nini katika shamba? Walakini alikuwa na imani kuwa Bwana atawarudisha watu katika nchi ya ahadi. Yeremia aliona kwa macho ya imani jinsi kifungo kitakapokwisha na watu waliotekwa kurudi tena katika nchi ya baba zao. Kule kulinunua shamba huko Anathothi kulikuwa na kusudi la kuwatia moyo wengine ili kuamsha imani yao na kuimarisha imani yake pia. Baada ya kuandikiana hati ya ununuzi mbele ya mashahidi, Yeremia alimwagiza Baruk karani wake akisema, chukua hati hizi uziweke katika chungu ili kudumu kukaa muda mrefu, maana ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi, nyumba na mashamba na bustani vitanunuliwa tena katika nchi hii. Yeremia sura ya 32 mstari wa 14 mpaka wa 15. Yeremia alemewa na jaribu la mashaka. Baada ya Yeremia kupanga jinsi ya kuyahifadhi maandiko matakatifu, alipata jaribio kubwa. Je, ahadi za Mungu anasa? Je, amedanganyika na kufuata ubatili? Je, ahadi za Mungu kuhusu taifa lake zitazimwa? Nabii akiwa na wasiwasi, alimsii Mungu ili asimfunulie mambo zaidi kuhusu kusudi la Mungu. Majeshi ya Nebukadreza yalikuwa karibu kuvamia mji, na watu wengi sana watapoteza maisha katika juhudi yao ya kujitetea na kulinda mji. Watu maelfu walikuwa wakifa kwa njaa na ugonjwa. Majeshi ya adui yalikuwa kando ya kuta za mji tayari. Tazama mazingira ya vita, nabii anamuomba Mungu, umekuja kuutwaa, na kwa sababu ya upanga na njaa na tauni, mji umetolewa kwa Wakaldayo ambao wanapigana na mji uliosema yametokea. Tazama hali ulisema Mungu, nunua shamba mbele ya mashahidi, na hali mji unatekwa na Wakaldayo. Yeremia sura ya 32 mstari wa 24 mpaka 25. Maombi yalijibiwa kwa rehema. Neno lilimjia Yeremia wakati huo matatizo lilikuwa. Tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote ninaloliweza? Yeremia sura ya 32 mstari wa 26 mpaka 27. Karibuni mji na malango yake utateketezwa na uharibifu ulikuwa malangoni na wenyeji walikuwa ukingoni mwa kuchukuliwa utumwa. Walakini kusudi la Bwana la milele litatimizwa. Bwana alitangaza kuhusu watu wale waliowadhibu akisema, nitawaleta tena mahali hapa nami nitawakalisha salama, nao watakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao, nami nitawapa moyo mmoja na njia moja ili wapate kunicha milele, maana ndio mema yao na ya watoto wao baada yao. Kama mlivyoyaleta mabaya yote juu ya watu hawa, ndivyo nitakavyoleta mema yote niliyoahidi. Mashamba yatanunuliwa mahali hapa, ingawa ninyi mwasema hapa pamekuwa jangwa pasipokuwa watu wala wanyama, pametolewa na kupewa Kaldayo. Watu watanunua mashamba kwa fedha na kuandikiana mikataba. Yeremia sura ya 32 mstari wa 37 mpaka 39 mstari 42 mpaka 44. Faraja wakati yote yalionekana kushindwa. Kuhusu nyumba za mji huu na kuhusu nyumba za wafalme wa Yuda ambazo zimebomolewa na silaha, Bwana asema, tazama, nitaziponya na kuzirekebisha, nami nitawafunulia neema na ustawi wa kweli, nami nitawarudisha mateka wa Yuda na wa Israeli kutoka utumwani, nao watazijenga ziwe kama zilivyokuwa hapo kwanza, nami nitawatakasa na uovu wote ambao walitenda dhambi juu yangu, nami nitawasamehe uovu wao. Tena kutasikika katika mahali hapa ambapo mnasema kuwa pameharibika, wala hakuna watu wala wanyama wala ng'ombe wala mji wa Yuda. Na barabara ya Yerusalemu kutakuwa na sauti ya shangwe na sauti ya furaha, sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, sauti ya watu wasemao, msifuni Bwana wa majeshi, kwani Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele. Bwana asema, nitaikomboa nchi hii ifanane kama ilivyokuwa hapo mara ya kwanza. Yeremia sura 33 mstari wa 4, mstari wa 6 mpaka wa 8 na mstari wa 10 mpaka 11. Kanisa la Mungu lilifarijika. Hivyo ndivyo kanisa la Mungu lilivyofarijika wakati wa mashindano ya muda mrefu baina ya wema na uovu. Shetani alionekana kana kwamba amefaulu, lakini Bwana alikuwa anatawala mambo. Ujumbe uliotumwa kwa kanisa ulikuwa, mimi nipo pamoja na wewe ili kukuokoa. Nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako. Yeremia sura ya 30 mstari wa 11 mpaka wa 17. Katika sikukuu za shangwe ya ukombozi, makabila wa Israeli waliogawanyika wataunganishwa kwa watu wa moja. Bwana asema, nitawaleta kutoka kaskazini na kuwakusanya kutoka pwani katika kuomba, nami nitawaongoza, maana mimi ni baba wa Israeli. Yeremia sura 31 mstari wa 8 mpaka wa 9. Agano jipya litamaliza mambo. Watu wale waliokuwa wateule wa Mungu zaidi ya wengine wote ambao wamedhihaki katika mataifa, huko wamejifunza fundisho la utii. Bwana asema, nitarudia kwa hukumu wala sitakuacha bila adhabu. Yeremia sura ya 30 mstari wa 11. Walakini katika mataifa yote ya dunia, Bwana atatoa kielelezo cha ushindi kwa wale walioonekana kushinda. Ujumbe uliotoa kwa nabii ulikuwa, aliyemtawanya Israeli atamkusanya na kumlinda kama mchungaji alindavyo kundi lake. Nao watakuja na kuimba katika mlima Sayuni. Maisha yao yatakuwa sawa na bustani iliyotiwa maji, wala hayataona taabu. Nitageuza huzuni yao kuwa furaha, nitawafariji na kuwafurahisha. Yeremia sura 31 mstari wa 10 mpaka 13. Tazameni, siku zinakuja, nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, sio kama nilivyofanya na baba zao nilipowatoa Misri, ambao walilivunja agano langu, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani ya mioyo yao na kuziandika kwa roho zao. Nao watakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao. Nao hawatafundishana mtu na jirani yake na mtu na ndugu yake akisema mjue Mungu, maana watanijua tangu mkubwa wao mpaka mdogo wao, asema Bwana, kwa maana nitawasamea uovu wao nami sitazikumbuka dhambi zao. Yeremia sura ya 31 mstari wa 31 mpaka 34.